Slovensko včera podvečer zasiahli silné búrky, ktoré spôsobili výpadky elektriny aj škody na majetku. V Bojniciach sa uskutočnila tradičná púť k hrobu Antona Neuwirtha. Dnes si pripomíname 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko včera podvečer zasiahli silné búrky. Viaceré lokality, najmä západného a stredného Slovenska, vrátane Bratislavy, hlásili škody. V hlavnom meste zasahovali v súvislosti s počasím aj záchranári. Po celom meste evidovali výpadky mestskej hromadnej dopravy a v priebehu noci pracovali hasiči na odstraňovaní škôd. Pokračuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
Padnuté, odfúknuté ploty, aj protihluková stena, lokálne zaplavené neprejazné cesty, rovnako zničené autá. Stredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov, ktoré sú už aktuálne prejazdné, a postupne sme pokračovali v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity boli okamžite v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňovali následky najmä popadané stromy, konáre, ale tiež očerpávanie vody zo zaplavených komunikácií.
Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky. Podľa Petra Bublu aj dnes prebiehalo dočisťovanie niektorých komunikácií, najmä cyklochodníkov a chodníkov.
No a čo sa týka mestskej hromadnej dopravy, pre nepriaznivé poveternostné podmienky a spadnuté stromy sme včera po burke evidovali viacero krátkodobých obmedzení v premávke MHD, najmä teda v Petržalke, vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach. Situáciu sme ale riešili ešte počas večera a dnes mestská hromadná doprava premáva už v štandardnom režime.
Obyvateľov viacerých miest a obcí potrápili výpadky elektriny. Najhoršia situácia bola v južných okresoch Banskobystrického kraja, kde zostalo bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Potvrdil to špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gajdoš tým, že poruchy mali byť odstránené do niekoľkých hodín.
Máme po dnešnej noci 9 poruch na úrovni vysokého napätia. Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc. To znamená, že bez elektriny je viac ako 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Aj Žiar nad Hronom máme nejaké výpadky, Ladomerská Viecka, a čo sa týka toho juhu, tak obce Utekáč, Stuhár, Malé Zlievce, Muľa, Dolná Strehová, Trebušovce a Ľuboriečka.
Západoslovenská distribučná evidovala po včerajších búrkach vyše 8600 odberných miest bez elektriny. Najviac zasiahnutými oblastiami zostávajú Dunajská Streda, Nitra a Bratislava. Hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová.
Na základe meteorologických výstrah boli pohotovostné kapacity vopred posilnené. Rozsah poškodenia však ovplyvnili najmä pády stromov a konárov na vedenia a zásahy bleskov. Pohotovostné týmy boli bezprostredne nasadené do terénu a dispečing priebežne lokalizoval poruchy a koordinoval obnovu distribúcie.
Búrka a silný vietor zasiahli takisto železničnú infraštruktúru na viacerých miestach Slovenska. Doprava bola na vlakových tratiach obmedzená pre popadané stromy na koľajniciach. Silné búrky, ktoré sa včera prehnali Slovenskom, však nezanechali za sebou iba materiálne škody. Vo Zvolene udrel blesk do bytového domu a spôsobil požiar strechy. Viac ako 20 obyvateľov paneláku museli evakuovať. Pri požiari, ktorý zlikvidovali krátko po 1 hodine ráno, sa nikto nezranil. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková poznamenala, že mesto je vďačné hasičom a všetkým, ktorí pomáhali.
Mesto Zvolen ďakuje hasičom a všetkým, ktorí v noci pomáhali. Vďaka ním sa podarilo nočný požiar bytového domu zdolať bez ešte väčších škôd a bez ohrozenia zdravia či dokonca života našich obyvateľov.
Priamu materiálnu škodu po požiari strechy bytového domu predbežne stanovili na 100 000 eur. Mesto ponúklo evakuovaným obyvateľom zázemie v zasadačke mestského úradu, no túto pomoc odmietli s tým, že noc strávia u svojich príbuzných.
Krátko z domova.
Slovenskí chovatelia dojníc čelia vážnej mliečnej kríze. Výkupná cena surového kravského mlieka klesla na zhruba 36 centov za liter, čo pre väčšinu podnikov nepokrýva ani výrobné náklady. Podľa podpredsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslava Števčeka hrozí pre vysoké finančné straty a prebytky lacnejšieho mlieka z iných krajín EÚ masívne rušenie chovov. Okresný úrad Trebišov vyhlásil v 26 obciach karanténu z dôvodu potvrdeného výskytu invázneho krasoňa jaseňového, ktorý ohrozuje miestne dreviny. V zasiahnutej zóne úrady nariadili povinný výrub a likvidáciu napadnutých jaseňov najneskôr do apríla 2027. Prísny zákaz premiestňovania dreva či kôry a stopku pre výsadbu nových hostiteľských rastlín. V súvislosti s útokom na indického občana v Nitre polícia obvinila 4 mladistvé osoby. K útoku došlo 1. augusta na nábreží rieky Nitra. Vyšetrovatelia ho kvalifikovali ako ublíženie na zdraví spáchané z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a zároveň aj ako výtržníctvo. Predstavitelia štátu, diplomati a verejnosť si pred Univerzitou Komenského v Bratislave pripomenuli 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa z roku 1968. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár označil príchod vojsk za jednoznačnú okupáciu suverénej krajiny a zdôraznil, že medzinárodné vzťahy nemôžu podliehať právu silnejšieho.
O osude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti. Je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku. V opačnom prípade si žiadny národ, žiadna krajina nemôže byť istá.
Podpredseda parlamentu Martin Dubéci poukázal na paralely medzi vtedajšími udalosťami a súčasnou agresiou Ruska na Ukrajine.
Invázia tiež potvrdila, že Československo bolo štátom, o ktorého smerovaní nesmela rozhodnúť vôľa jeho ľudu, ale veľmocenská logika. Veľmi podobná veľmocenská logika už vyše 4 roky spôsobuje plnoformátovú agresiu proti nášmu susedovi Ukrajine a s ňou spojené obete.
Spomienku v centre Bratislavy narušili dvaja muži. Ministrovi Jurajovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Incidenty po ich výkrikoch riešila polícia. Šéf diplomacie po skončení udalosti reagoval, že sloboda vyjadrovania je aj posolstvom obetí z roku 1968. Komisár pre deti Jozef Mikloško, ministerstvo vnútra a občianske združenie Offline Svet varujú pred rizikami nekritického zverejňovania fotografií detí rodičmi na sociálnych sieťach. Takto zdieľané zábery prestávajú byť súkromné a môžu byť zneužité na darknete, v pedofilných sieťach či pri kyberšikane.
Raz na internete znamená navždy na internete. Akákoľvek fotka, ktorá je raz na internete, tam už bude navždy. Aj keď ju doma vymažem v svojom počítači, už navždy zostane. Druhá vec je hovoriť o súkromí na internete v časoch všetkých možných hackerov je už pomaly iluzórne. Treba zdôrazniť, všetko, čo dám na internet, je v princípe verejné.
Štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská pripomenula štúdie, podľa ktorých až polovicu zneužitých snímok publikovali sami rodičia. Upozornila na trestnoprávne a kybernetické hrozby, ktorým rodičia nevedomky vystavujú svoje deti uverejňovaním fotiek.
Naozaj veľký pozor na to, akákoľvek fotografia, ktorá je dieťa v určitej situácii, či už obnažené alebo sporo odeté, môže byť zneužitá. Ten digitálny priestor má veľmi veľa možností, akým spôsobom s tou fotkou ďalej narábať.
Odborníci preto vyzývajú na ochranu digitálnej stopy detí, skrytie ich tvári na snímkach a podporujú iniciatívu Počkajme so smartfónom, ktorej cieľom je oddialiť prístup detí k vlastným mobilným zariadeniam. Cirkvi. Učitelia náboženstva a katechéti Košickej arcidiecézy včera oficiálne otvorili nový školský rok. Na slávnostnej svätej omši Veni Sancte v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa s nimi arcibiskup Bernard Bober podelil o povzbudenie do výučby, no oznámil aj kľúčové personálne zmeny vo vedení diecézneho katechetického úradu. Viac už povie Martin Ďurčo.
Košický arcibiskup metropolita vo svojej homílii zdôraznil, že aj v čase neustálých školských reforiem a nových kurikúl zostáva hlavným poslaním katechétov ohlasovanie pravdy a osobné svedectvo. Prítomných vyzval k vytrvalosti aj vtedy, keď narážajú na nepochopenie či neochotu.
Avšak stačí len jedno dobré osobné svedectvo, osobný príklad, modlitba, živý vzťah s Ježišom a aj tí, ktorí pochybovali, nachádzajú kresťanské viere zmysluplné odpovede a hlavne zmierenie a pokoj srdca. Niekedy tak málo stačí a nepodceňujeme to. Nemusíme veľké veci robiť. Niekedy malé gesto. malý úsmev, podanie ruky, pristavenie sa. A to je naša cesta, aj naša úloha. Priviesť ku Kristovi to najviac.
Záver bohoslužby sa niesol v znamení striedania stráží. Po 16 rokoch na poste riaditeľa katechetického úradu končí Vladimír Šosták, ktorý od septembra odchádza na nové pôsobisko do Talianska. Jeho nástupcom sa stal kňaz Peter Labanc, ktorý sa do Košíc vracia po 6 rokoch štúdia katechetiky v Ríme.
Cítim bázeň a aj také mierne chvenie pred službou, ktorá mi je zverená. A teda, otec arcibiskup, v prvom rade ďakujem vám za prejavenú dôveru aj tým, že ste ma pred niekoľkými rokmi vyslali na štúdia. A ďakujem za dôveru vyjadrenú aj teraz, že veríte a vkladáte do mňa tú nádej, že to, čo som načerpal a získal, bude môcť v tejto službe novej zverenej riaditeľa katechetického úradu odovzdávať ďalej.
Program Veni Sancte pre katechétov Košickej arcidiecézy po svätej omši pokračoval odbornou časťou a prednáškami a spoločné stretnutie učitelia zakončili pri neformálnom agape.
V Bojniciach sa včera uskutočnila tradičná, v poradí už 18. púť k hrobu Antona Neuwirtha. Absolventi kolégia, pomenovaného po ňom, študenti, rodiny zo základnej školy Citadela a priatelia sa stretli pri svätej omši a modlitbe, aby vzdali vďaku za život a dielo troch kľúčových osobností. Lekára, politika a diplomata Antona Neuwirtha, jeho céry, političky Anny Záborskej a zakladajúceho člena správnej rady Michala Považana. Slávnostnú svätú omšu v kostole svätého Martina v Bojniciach celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Rímskokatolická farnosť svätej Alžbety Uhorskej v Košiciach uzavrela zmluvu so zhotoviteľom na obnovu národnej kultúrnej pamiatky súboru kalvárskych kaplniek Košice. Projekt v hodnote približne 1,3 milióna eur bude financovaný zo zdrojov programu Slovensko. Obnova je rozdelená do dvoch etáp. Prvá sa zameria na revitalizáciu územia a jeho širšieho okolia a podľa zmluvy si vyžiada približne 631 tisíc eur. Druhá etapa bude venovaná samotnej obnove kaplniek. Zahrňať má najmä obnovu striech a soklov a montáž bleskozvodov. Jej cena je približne 675 tisíc eur. Dnes zavítali do Vatikánu členovia medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. V Ríme majú svoje výročné stretnutie a Svätý Otec ich prijal na osobitnej audiencii. Medzi účastníkmi boli aj štyria zástupcovia zo Slovenska, informuje Ľudovít Malík.
Pápež Leo XIV. Sa v piatok stretol s členmi medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. Ich 17. výročné stretnutie sa nieslo v znamení témy ľudskej dôstojnosti a umelej inteligencie. Medzi účastníkmi bola aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Svätý Otec hovoril o tom, že hlavným princípom technológií má byť, aby slúžili pre dobro človeka, aby sme sa stali ľudskejšími, slobodnejšími a zodpovednejšími, a vyzval nás ako katolíckych zákonodarcov, aby sme sa viac venovali takému rozlišovaniu a vychádzali zo sociálne náuky.
Stretnutia sa zúčastnil aj Matúš Hagera, absolvent mládežníckeho programu ICLM.
Čo ma osobne zaujalo, je, že povedal, otázka tá nestojí iba tak, že nie len čo môžeme robiť, ale čo by sme mali urobiť. Teda naše technologické možnosti sú obrovské, ale otázne je, že či je to správne.
Pápež vo svojom príhovore varoval aj pred tzv. Kultúrou moci. Znova vysvetľuje Miriam Lexman.
Nemôžeme dovoliť, aby tá kultúra moci sa pretavila do nejakej novej babylonskej veže, kde moc a sláva sú na piedestáli nášho ľudského záujmu a ktorému budú slúžiť aj tie technológie.
Svätý Otec zákonodarcov vyzval, aby technologický rozvoj múdro usmerňovali, nebrzdili ho a aby v digitálnom priestore chránili dôstojnosť človeka. Zo Slovenska boli na stretnutí s pápežom aj poslanec za KDH Marián Čaučík a Marek Novák.
Biskup diecézy Tarba Lurdy Jean-Marc Mikas zrušil lefebristom povolenie slúžiť omše a vysluhovať sviatosti v Lurdoch. Rozhodnutie súvisí s nedovolenou biskupskou vysviackou z 1. júla bez súhlasu pápeža a nadväzuje na dekret Vatikánu, ktorým boli biskupy, kňazi a veriaci bratstva exkomunikovaní. Bratstvo svätého Pia X. sa vo svätyni nemôže ani verejne modliť. Jeho členovia môžu Lurdy navštíviť a modliť sa tam iba súkromne.
Zahraničné spravodajstvo.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal Európsku komisiu o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 000 eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Viac povie Jana Ondrejková.
Český europoslanec Tomáš Zdechovský spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije približne 15 obyvateľov. Okrem Eurokomisie požiadal o prešetrenie aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a Európsku prokuratúru. Od Európskej komisie chce zistiť, z akého fondu a programu bol projekt financovaný, aký bol podiel európskych prostriedkov a podľa akých kritérií PPA žiadosť schválila. Takisto chce vedieť, či pri výbere projektu nedošlo ku konfliktu záujmov alebo politickému zvýhodneniu. Zdôraznil pritom, že nikoho nechce vopred obviňovať a prípadné pochybenia by mali posúdiť príslušné kontrolné a vyšetrovacie orgány. Samospráva obce Havranec sa voči kritike ostro ohradila. Starosta Milan Ščerba potvrdil, že obec získala finančné prostriedky v súlade so zákonom a po splnení všetkých podmienok výzvy v rámci miestnej akčnej skupiny Dukla. Projekt je podľa neho určený širšej verejnosti a návštevníkom regiónu, nie výhradne stálym obyvateľom obce. Kritiku považuje za umelo nafúknutú politickú kauzu.
Ukrajina chce časť ďalšej tranže z 90-miliardovej pôžičky od Európskej únie využiť na nákup systémov protiraketovej obrany. Hre sú americké patrioty aj francúzsko-talianské systémy. O konkrétnych nákupoch sa stále rokuje. Uviedol to predstaviteľ Európskej komisie oboznámený s rokovaniami. Viac povie Lucia Pálešová.
Objednávka by mala byť podľa dostupných informácií pripravená ešte pred septembrom. Okrem systémov protiraketovej obrany chce Ukrajina v rámci ďalšej tranže úveru požiadať aj o rakety a drony. Z celkovej 90-miliardovej pôžičky má byť v rokoch 2026 a 2027 približne 60 miliard eur určených na posilnenie ukrajinskej obrany. Zvyšných 30 miliard má smerovať na podporu fungovania ukrajinského štátu. Pri obranných nákupoch platí princíp vyrobené v Európe, podľa ktorého majú prednosť výrobcovia z Ukrajiny, Európskej únie, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a ďalších partnerských štátov. Brusel však môže povoliť výnimku v prípade, ak Ukrajina potrebuje systém, ktorý sa v Európe nevyrába alebo nie je dostupný v potrebnom rozsahu. Takáto výnimka by mohla prichádzať do úvahy napríklad pri amerických systémoch Patriot. Nákup ďalších protiraketových systémov by bol reakciou na rastúci počet ruských útokov balistickými a ďalšími raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovane žiada Spojené štáty o ďalšie strely pre systémy Patriot, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri obrane proti ruským balistickým raketám. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po masívnom ruskom útoku na Ukrajinu uviedla, že Únia spolupracuje s členskými štátmi a partnermi na posilnení ukrajinských protiraketových kapacít.
Pred ruským veľvyslanectvom v Prahe sa včera večer zišli ľudia na zhromaždení Beždomov Ivan, aby si pripomenuli výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 a vyjadrili solidaritu s Ukrajinou. Organizátori zároveň upozornili na paralely medzi sovietskou okupáciou a súčasnou ruskou agresiou. Na tú dnes poukázal počas spomienkového aktu pred Českým rozhlasom aj český prezident Petr Pavel.
Obie společnosti se nacházely v období naděje na svobodný rozvoj, obě se chtěly vyvázat z přílišného vlivu Sovětského svazu, respektive Ruska. V obou případech Moskva porušila mezinárodní právo, aby si silou vynutila sféru svého vlivu. Je zřejmé, že historická zkušenost s počínáním Ruska se opakuje, ale někteří to z různých důvodů nechtějí vidět.
Český prezident pri príležitosti výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy vo svojom prejave varoval pred podlíhaním ruskej propagande a znevažovaním slobody verejnoprávnych médií.
Verejnoprávne médiá dnes opäť čelí tlaku na omezenie ich svobody a nezávislosti. Byť plíživejšímu, než aký predstavovali rusky hovoříci vojáci se samopaly. Nezávislá médiá sú ale jedním ze základných pilířů nejenom naší, ale jakékoliv demokracie. Nedovolme proto, abychom o ně v důsledku jejich postupného rozkladu přišli. Postavme se na jejich obranu, až to budou potřebovat.
Vystúpenie českej hlavy štátu sprevádzali emócie aj konfrontácia jeho odporcov s podporovateľmi. Spomienku poznačil aj intenzívny piskot davu namierený na ďalších prítomných politikov. Český premiér Andrej Babiš sa na podujatí nezúčastnil.
Krátko zo sveta.
Ruská federálna bezpečnostná služba oznámila zadržanie zahraničného občana v Murmunskej oblasti a ďalších 7 osôb v súvislosti s prípravou dronových útokov v Moskovskej oblasti. Skupina je podozrivá z plánovania úderu na strategický zbrojársky podnik pomocou 35 bezpilotných lietadiel. Tie mali byť do Ruska prepašované zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. Hlavný podozrivý mal okrem toho pomocou dronu vykonávať prieskum vládnych budov a železničnej infraštruktúry v Moskve. Ukrajina uvalila sankcie na tvorcov a distribútorov populárnej ruskej rozprávky Maša a Medveď. Podľa ukrajinskej ministerky kultúry a Centra pre boj proti dezinformáciám slúži seriál ako nástroj ruskej propagandy, ktorý cez sovietskú symboliku či militaristické motívy propaguje mäkú silu Moskvy. Kremeľ obvinenia odmietol s tým, že Kiev vyhlásil vojnu už aj animovaným rozprávkam. Turecký minister spravodlivosti oznámil vydanie medzinárodného zatýkača na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny. Krok súvisí s vyšetrovaním májového zásahu voči flotile, pri ktorom Izrael v medzinárodných vodách zadržal vyše 430 aktivistov, pokúšajúcich sa prelomiť blokádu pásma Gazy. Ankara deklaruje odhodlanie použiť všetky dostupné právne prostriedky na ich potrestanie. Spoločné manévre armád USA a Južnej Kórey sa skončili v predstihu, a to na pokyn amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ich označil za príspevok k napätiu z KLDR. Cvičenia pôvodne naplánované do 27. augusta sa tak po zrušení ich druhej útočnej fázy skrátili a zamerali výhradne na obranu. Pyongyang napriek tomuto kroku reagoval odpálením desiatky balistických rakiet. Trumpovo rozhodnutie malo vyvolať obavy ázijských spojencov, hoci Pentagon deklaruje, že obranná schopnosť územia zostáva plne zabezpečená. Slovenské volejbalistky majú za sebou neúspešný vstup do majstrovstiev Európy vo Švédsku. V otváracom zápase turnaja v Göteborgu nestačili na favoritky z Francúzska, podľahli im 0-3. V ďalšom zápase sa zverenky Martina Volpiniho stretnú zajtra podvečer s domácim Švédskom. Slovenské hokejistky vstúpili do novej sezóny víťazstvom nad Rakúskom 5-2. Dosiahli ho v úvodnom zápase turnaja European Cup of Nations v Bardiove. Pre trénera Tomáša Turňu to bol debut na slovenskej striedačke. Druhý duel na turnaji hrajú v tejto chvíli proti Taliansku. Talianky pritom zvíťazili v úvodnom zápase turnaja nad Holandskom 3-1. Futbalisti švédskeho Mjällby prehrali s rakúskym Salzburgom 0-1 v prvom zápase play-off Európskej ligy. Súper bratislavského Slovana z tretieho predkola Ligy majstrov si držal čisté konto až do nadstaveného času druhého polčasu, v ktorom si dal vlastný gól Tom Peterson. Gruzínska Iberia Tbilisi v Poľsku podľahla Bjavistoku vysoko 0-4. Ferencvároč Budapešť pod vedením slovenského trénera Baláža Borbéliho zvíťazil v Turecku nad Trabzonsporom 1-0. Ďalší turecký zástupca Bešiktáš zdolal litovské Kauno Žalgiris 3-0. Najbližšie k postupu do ligovej fázy je Lech Poznaň, ktorý v domácom prostredí uštedril švajčiarskému Túnu Debakel 7-0. Belgický Anderlecht zvíťazil na pôde kazašského Kairatu Almaty 3-0, keď hostia strelili všetky 3 góly už v prvom polčase. Slovenský bejzbalista Matej Škerlec má za sebou mimoriadne úspešné leto, počas ktorého vybojoval s mužskou reprezentáciou historický postup do A kategórie majstrovstiev Európy a s týmom do 23 rokov získal bronz na majstrovstvách Európy v Španielsku.
Začalo to viacej rezonovať. Dúfam, že to bude ešte len viacej raz. Pre nás to bude veľká výzva a veľa, veľa hodín trénovania a prípravy na tie špičkové týmy, proti ktorým budeme hrať v tom Regensburgu.
Mladý reprezentant zároveň zdôraznil narastajúci potenciál tohto športu na Slovensku, k čomu podľa neho prispieva úspech Adama Macka v najvyššej bejzbalovej lige či kandidatúra Slovenska na usporiadanie Európskeho šampionátu v roku 2029. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová odstúpila z turnaja WTA v Cincinnati počas 8-finálového duelu proti Polke Ige Świątekovej. Druhá nasadená hráčka turnaja skrečovala zápas proti sedmičke Pavúka v úvodnom sete za stavu 4-1 pre poľskú reprezentantku. Świąteková čaká v semifinále domáca Jessica Pegulová, ktorá v pozícii turnajovej trojky zdolala v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí 9. nasadenú krajanku Amandu Anisimovovú po trojsetovej dráme 6-4, 2-6 a 7-6. Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters v Cincinnati. V pozícii 7. nasadeného hráča vyradil domácu 18-ku pavúka Tommyho Paula po trojsetovej bitke 2-6, 6-3 a 6-4. O postup do finále si zahrá proti Francúzovi Arturovi Fisovi, ktorý zdolal Tiaga Augustina Tiranta z Argentíny 6-3, 6-2. Svetová tenisová jednotka Jannik Sinner sa pre zranenie kolena odhlásila z nadchádzajúceho grandslamového turnaja US Open. Taliansky šampión tohtoročného Wimbledonu vynechal pre zdravotné problémy už turnaje v Montreale aj Cincinnati. Pre absenciu na podujatí vo Flushing Meadows, ktoré odštartuje 30. augusta, príde o účasť na grandslame prvýkrát od roku 2019.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Ten studený front bude postupne odchádzať, že by sa to mohlo začať zlepšovať v tomto zmysle. To znamená, v sobotu ráno čakám, že ešte môže byť veľa oblakov, ale do rána postupne zmenšovanie oblačnosti. Pokiaľ budú ešte prehánky, tak šanca je hlavne vo východnej polovici Slovenska. Na západe už ani veľmi nie. A teploty do rána by to malo byť na severe 12-15. Keď zoberieme nedeľu, ako by sa to malo vyvíjať, tak môžeme povedať, že trošku by to malo byť lepšie, že ten front odíde, ale chladnejší vzduch za ním nám tu zostane. A v tom chladnejšom vzduchu sa bude vytvárať a bude sa k nám rozširovať tlaková výš. Čo by mohlo znamenať na nedeľu celku pekné slnečné počasie?
10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka, ktorá sa bude venovať Božiemu slovu. Za ňou bude nasledovať jazzový klub s Robom Raganom. Od nás je to na teraz všetko, prežite pekný piatkový večer. Ešte príjemný víkend vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.